Gotham ve Jaurès'ler Azios'dan yasak. Jesse de döndengi Amerikalı Washington DC'den baş. İro yekşem de diyesipi atadah zarı bistu pencane. Bu ezeyne hacı boğe nüteyim seveki yen roje peşkeş bıkım. Türkiye roje yekşem iragan ku veli bakuri sürüye bistu sey çektarin kurt kuştine de erişin esmani yen berdevamlı ser şervanin kurt kuşu dema seruki Amerika Donald Trump meha bori desbekar kriyevir ve jiyi de domen. Vezareti birvani ya Türkiye got ku çektarin ku hatine kuştun endamen yekin yen parastına gel YPG u partiya karkerin Kurdistan'e PKK ya dış kanunine. YPG peşengi ya hezin Suriye Demokratik yan HSD yalı bakure Suriye'deki kud tekoşina diji koma tundre devleta İslami Daişe'de hevbenda sereki ya Amerikane. Ankara PKK ve krekistinek terör edibine hevdem ve Latin Rojava u Amerikaji. Türkiye YPG HSD u PKK ve hevdibine u dibeje evji rekistinin terörene. Le Amerika uan ve komin cudadı bine. Türkiye demek edirece bandı Washington'daki ki ku pişkiriye behese dire ravestine. U heviyan diyardike ku ve Trump siyaset are ve biriye bere ya Joe Biden hefkariye behese dire bügeherine. Ankara dibice ku ve HSD u YPG çekin xeddeynin yancı evi bedesverde analişkiri re rubu rubu minin. Dibin re ve biriye Biden de li Bakuri Suriye'de hizar hezin Ameriki li gel HSD u YPG li Bakuri Suriye dijida işe şerdikin. Çavdariya Suriye jibo mafin mirovan roja yekşemi ragand ku de erişe ke hezin Suriye Demokratik de leşkire ke Türkiye hatiye kuştun u yekşi birin darbuye bombe baran top baran u erişin Türkiye u komin çektar yen gredayye ve le bakure Suriye diji hezin Suriye Demokratik berdevamdıkın. HSDJ bersivavan erişandı de u şer u pevçunin dijuarda kavimin. Sore ragant ku do roja şemiye lugunde tıl el lebene ya tıl temre de erişeke müşeki ya HSD'de de leşkedeki Türkiye hatıya kuştun u yekşi birin darbuye. Sore dazanın ku du hemen erişede sistemeke radare ya Türkiye cihatıya ruhandın. Je aliyedin ve HSD jili ser hemen erişe dahuyani ek belafkır u gold ku duve erişede leşkedeke Türkiye hatıya kuştun u du leşkerin veji birin darbune. HSD herva gotku da erişin droniyen Türkiye'de du şervanen van ji canehoj destane u heş şervan ji birindarbune. Herva HSD diyar kırku da erişin Türkiye'de herikim donzde sivil ji birindarbune. Seruki demki Suriye Ahmet Elşera roja yekşemi Serdana Arabistan'a sürdüydü ki vek Serdana Hoya Navne TV'yi acara yeki pişti ruhandına Beşar El Esad medya devleti ragahand. Şera u vezir eder ve yevi Esad El Şeybani li Riyadeci Aliye Karbidesin sürdüğü ve hatın peşvazı kırın. Ajansa Nuçaniye Devleta Suriye sanayici got. Şera u El Şeybani bi prensi cigirre ve li Riyade bicivin. Beyi ku hürgüleyen zedetir bide. Şera ku koma veya İslami peşengiye rohandına Esad ya da berfembari de kır roja çarşemiye bu serok edem ki. Krali Arabistan'a sürdü Selman, Ukrevi Prens Muhammed, Dınav Kesin Eul de Bumku, Jiber Erkdar Kırna Şerra ya Fermi, Piroz Bahi ile uykırın. Serukizri İsrail'e Benjamin Netanyahu, Roja Yekşemiyeli, Washington'e, bir Seruki Amerika Donald Trump redici ve Jiber Hurt Kırna Peyvendiyan, Pişti Aloziyen, bir Revebriya Beri ya Kasrası Pire, Lisser Şeri, Ligazayı. Beria derketina re berbe Washington'e Netanyahu gotku biryarin ku med şerde girtine jinaha ve rüye rojlata navin guherandine. Vi gotku biryarin me u cesaret leşkerin me nekşe jinu ve xeskirin. Le ez baverdikim ku xebata jinez ve biserok Trump re emdikarin ve hin betir u çetir jinu ve xezbikin. Ofisa Vici Diyar Kırku evi Netanyahu Roja Düşemiye ile Washington'e ile Serkonağa Düyemin ya Agırbesta Gaza'yı Desbi Danustandınan Pevguhertina Dil u Gırtiyan de Çerçova'ya Agırbesta de bike. Jibo Danustandının Fermi Yenku Navbenkar Uşandeyin Hamas u İsrail'e Beştar Dibin Birok Ekne Hatiye Des Nişan Kırın. Netanyahu Seruki Yeki Yebiyaniye Kuji Despika Serukiya Uyidi Biste Rebendani Uvir ve Bitram ve Lkasrası Pijara Evil Hevdetin Edike.
Go Guhdarên dengê Amerîka deng baş ez ê Newroz re ji bo we re me ji Bakurê Sûriyê di bernameya mijara rojê de. Mijara me ya îro li ser bendava Tişrînê ye. Ku em zanibin çi girîngiya wê ya stratejîk heye û çi maşer li wir berdewam dike. Belê guhdarên hêja. Ev nêzî du mehin ku şer û pevçûnên dijwar li derdora bendava Tişrînê û li ser çemê Feratê ye û di navbera Kobanî û Minbicê de dikefe berdewam dikin. Kumên çekdarên yên bi navê Artêşa Netewî ya Sûrî û nêzîkî Tirkiyê ne û bi piştevaniya dron û balafirên şer yên Tirkiyê bê navber êrişî bendavê dikin û dixwazin wê kontrol bikin. Lê ev êriş rastî ber sivdana hêzên Sûriya Demokratîk tên ku beravaniyê ji ber pêgehên xwe yên li vê derê dikin piştî ku ji min bicê vekişiyabûn. Di vê navberê de çend kerwanên welatiyên herêmên Bakur û Jalatê Sûriyê berê xwe dabûn bendavê ji bo girtina nawbetdariya li wê derê bi mebest û daxwaza rawestandina êrişên li ser bendavê ku dezgeheke jiyanî ya girîng e. Kerwanên welatiyan her wiha nûbetdarên ku berê xwe dan bendavê çend caran rastî tûbaran û bombebaranê hatin ku di encamê de nêzî 25 kerem canê xwe ji destan e. O bi dahan kes jî birîndar bûne. Artêşa Tirk îdia dike ku êrişên wê li bendava Tişnî û Derdûrê li dijî Hesedê ne. Lê hin çavdêr bi bîr dixin ku karbidestên Ankara'yê timî parastina ewlehiya ya Tirkiye weke bahane bikartînin ji bo êrişkirina ser herêmê ku ne tenê cihên leşkerî dike armanc lê binasaziya aborî jî tê bûbe û tûbaran kirin. Belê guhdarên me. Bendava Tişrînê çima ew qas giring e? Aliyê ku wê kontrol bike, çi kanînan bi dest dixe? Eger bendav ji destê Hesedê derkefe, wê çi bandûrê li herêmên dibike? Helwesta aliyên weke koalisyona navnetewayî ku Hesedê bendav bi piştevaniya wê dawiya sala 2015-an rizgar kiribû, di vê mijarê da çi ye? Her waha desthilata li Şamê çima tanaha bêdenge. Em ê van pirsan û babetên din di bernameya mijara rojê de li gel çend mîvanan gotûbêj bikin. Ew jî her yek ji rêzdaran Çinar Salih Lêkolîn li navanda Feratiya Lêkolînan, Abdulhelim Süleyman rojnamevan û çavdêrê siyasî, her waha Salah Muslim nivîskar û edîtorê ku vara rojhilata Navîn ya Demokratîk her sê mêvanên me hûn bi xêr hatin mijara rojê. Mamoste Abdulhelim, ez ji cem te dest pê bikim. Girîngiya stratejîk ya bendava Tişrînê çi ye? Yani cihê wê yê coğrafî, her wiha ji aliyê aborî ve, dixwazim hûn ji guhdarên me re zanyariyên li ser bendavê û girîngiya wê şîrove bikin.
Bile dema te mêvana û guhdaran xweş be. Giringiya bendava Tişrînê ji wê yekê cihê wê coğrafî gelkî giring e. Yani nêzî sînorê Tirkiyeyê yani çend kilometr derbas bûna cemê Ferat Nafaka Zeviya Sûrî de ev bendav hatiye çêkirin di salên nûdî de û li pê xwe deriyek avê yan golek avê çê dike dor nêziya nêzîkî 2 milyar metr seca pê xwe dihêle û her wiha bendavek keherebê jî elektrîkê jî dirust dike wek duwarê çandiniyê de jî bi sed hezaran donim û zeviyên deverê avê jê digirêj bo çandiniyê û dipêre jî yani wek yani ev faktorana tev de yani duwarê siyasî de û giringiya wê ji bo rêvbirina çi desthilatekê bi hewqês duxwe dihêle ji bo wilo yani tabaan ji bîr nekin jî ku gelek xelk Sûdê ji vê yekê digire yani jiyana wan bi vê bendavê ve hatiye girêdan sistem û stayla jiyana wan bi vê bendavê ve hatiye girêdan dewra ubûyî beşek ji hebûna xelkê di vê deverê de يعني چندین کو شر یانجی بکتادان نبرا آلیان ده چه دبالی او بنداف هر وقع پس گرنگ دمینش بو دوره ده جبو دوره و جبو آلیان تفده جبو اولو ترکی یعنی زخته ده که کو وی بنداوی جلستین ریبریا خسر و هزین سوره دموکراتیک درخینه در کو اف کرتا استراتیجیک نجبو تنجبو دوره جبو نفقویا سوری به دست خواهینه و در پیرشی وک یعنی امبیجن کتوبیجا یعنی مفاوضاتا به شامیر لسر وک چاو سر دفر اندن بکه لسر وی کرتا گرنگ جی پیر بکه
بله رزدار چنار دورد از دخوازم وی پرسی جی بکم یعنی کومین چکدار یه به پشتوانی و عزمانی یا ترکیه اونیزی دو مهن ایریشی بنداوه دیکه او راسی هلبت براوانی ها هسه دیجی تی لی او چما دو خوزن بنده کنترول بکن یعنی تاوی خال انگرنگی هاوی یکو ماموست عبدالحلیم بحثا وان کر ترکیه و چکدارم پیرا به کنترول کرنا بنده ویرا دو خوزن چی بدست بخن؟
بله سلاف و رج بو تبای مداروانی دنگ امریکا و رج بو وجه و رج بو تبای میبانی حاضر طبعا سوري عفوا تركي طبعا ده حزار ويازده وحياة أنا قلك أكتيف بشكل أكتيف كت برز ناف برز كريكا سوري ده دما وقت حكومتها تشويه بشار أوتوريتا يجب بج النفوذ تركي أصل سوري قلك خورت ببو اویا چه دریا اتفاق رونشتنی استانا دبه چه دریا گرتنا عردی دبه و حتی اتفاق و هیکلین کو به دولتین حکومی خو یعنی دناف نفوذ وان لسوری خورد و کروسیا ایران و یعنی دوی علاقتی جی هبون اخواد سوری ده اصل گله کی خورد کربو یعنی کی لسر ویچاغی کی لسر حلا سوری چاره سری کج بو سوری بفکریا گره که حساب ترکیه بکرانات اویدن پشتی اف دربازبونا هتشی جبو شامی و اف رژیم بس اسد هلوشان دو شون به یاجه هلوشیا و شون به اصل چتی دردکه بورتی که ترکی تفل اوقاس جد حزار ويازده وحيا انا حيا بريدومها اوقاسي لسوري قصد اكتيف بك بس دي النتيجه دي يعني دي انجامي دي دركتكو قلك قاغطين خورد دي دستويد تنية اصل قول همبري شبرقو سوري انا بو ساحاكي فكري بو اوكي فكري فكي قاغطا ويخورد بكي اوي خورد دستويد هبن دكاره دو مفاوضاتا دو دكاره دي باركرنا كاكا سوري دي جي خوب بگرم د شیه لوشاندن سیستمی در کتورتی که اصل ترکی نخودی قاغتا که خورتم یعنی حال تشتی هی مثلا آناش خور پروپاغنده که اولو تکن اولو یعنی مثلا هاکان فیدان ده بیشتا حشتی حزار اسکر ده سیمت هی یعنی وکن و ام جهیزه که مهمن بس دی ناف نقاشاتا ده دی ناف اوی ده نای دیار کرن که اف هزا گو او جرد بین حشتی حزار و قاغتا کی خورت به ده مفاوضات و پارکرنا سوریه ده ده یعنی قاغتا تانی آگو ده دستی ترکی ده مایی کو پی دغتی لگلک اطراف هزین کو ده پرسگریکا سوریه ده آنا قدی هزین کی ام ویجی بیجن سوری طبعا جبن نفوذ روسیا و ایرانی و و تركي جي أصل حتى بفي عملية بفي تشالكياكو حتى شكر حتى جبن نفوذها تركي جي يعني جبن في بلوكي دركت أصل جبوي نام تركي أنا ورقاوي وحيد أقو بخاز ببي ضغطي بك أمن كردن أقوم دو حدودي ويدنا فيكج في قغطة قد خاز تاخد دستي خود وبشركي أرزان نب أوكي يعني بوانداهيين أرزان جبركم عسكري ترك تدناين كشتند في شريدة فالشركة أرزانة قشتك بمرتزقة و بشتاف في شريدة دكرن فمري بسر تركا دنارن يعني عسكري ترك نامرن لو أمبيجن جي اسطنبولي جي فلاني يعني جباجاري تركا مري نارن كو تبكيا ورد فعلا ملتي تركي اللي همباري بي بي تشما تشويش دربت في شري دمشينه فعلا في شري خو بريا فان چتا دمشينه چتا جي نوكي ارزانه يعني ازين غشركينه ارزانن او وانتنا يعني قيمته وانتنا مجرد ارقام حر يقدم رد دومر سيمر تشارمر بس كينه تشنه قيمته وانتنا يعني وك انسان قيمته وانتنا بفان بفانار في شريدك اف شري ويجي شري تشيم شري غوكارب قاغتك خرتي خدس خد جبر غو تشتي كتي دستي تركيا دد داويد يعني بشتي غو افرا وشايا نظام كتو شون في تشد دستي تركي دما سريكاني و غريس بيما نقاغتك خرت سريكاني و غريس بي غوكارب بي مفاوضات دنا تيكي في ياجي حتى عفريني نقاغتك خرت دستي تركيا دم شبر قلنا أوين حيوينا فجي حيوي أنا قارب تاخد سخد وقارب في أوي بك سدة تشرين يعني أف بندابا أفي يجبو يناجي أو قصي ضغط دك يجبوكو قارب في ورقي جدس ما درخينا دس خزفت بك د بعد كرنا كاكا سوري د في ورقي قارب بكاربينا أز باردكم يجي أفم د دو ضغط أكيدن قلك لك يمزن دك ديسا جبركم تشتي خياكر بشتي بشار شو شون في تشتي خياكر انه نفوذ التركي جي تقريبا همن همن بيرشو جبرغو اف كفري دومينو افي قول هفدو اصيب بون افي قول خرانت بون بدر باسبونا هتا شي اف كفراناش هفكتن فدركت ورتي كو نفوذ التركي في منطقي دي نو القاسي خورت يعني دسوري ده دسوري ده بالمجمل نخورتن ف تركي اصل ما ام دكارم بيجن بين خاسره خاسره يعني قولن جاهري ضعيف هيزن كود سوري ده انا او ايجاد بالنفوذ ام قولن جاهري ضعيف ايوان مدبينم يعني مثلا هيزي امريكا انا هيزي درفنا اوروبا انا فما خاسره ضعيف دبينه دفي دفي اويده وضغطي الفي خاسره ضعيف دكنج بوكو دي ساكاربت فيك باركرنا كاكا سوري ده نيج بيركرن يعني فا اجي همه لازم اجي تنافان بم فان بارفكرنا دي جي مهبه اصل ام بشكي جولوي اضافه الى جخوا تركي هبونا كردا اصلا قبولناك يعني جخوا افايا اوكي بنقاش انه كل سر حدود تركي ياجي دنا فاردا تركي د اش كرد ببن تشتكي لك فلا افايا جخوا يعني بري قوتنا كرد لسر هاي فيجي بقونك جخوار بقرن وي تركي قبول لكن هبونا خوال لسر تنبونا ما داي افاكرن جبركو او غازينا يعني ايوان او غازين غازين جدر بهاتنا ناخد يا عردينا تديروك اثباتك يخورتني يعني حتى دمام نبتشتكي جي حياة يعني دمك قلك تاريخك نقل لك دور هبونا تركات منطقية تنني امو يونانيا جيراني هفدوبونه يعني كردستان
يونان جيران بول اما برتر جرينجيا في شريل لاي سياسي جيد دمي برسن بيجلا جيبن الخنم لي ورد دو خازم جدما موسى صلاح مسلم في برسن يعني لقول داخل يعني فرمي بنداف و دردور درون و بلافران هر واحد طب آفجان دي ارمانج كرتن خوصه ديمقراطيك شاري دابكو هلواشينا بنداف بيكان ببه سدام فلكتك يعني اگر هات بنداف هلواشيا يانجي تركيا وكومن جدار قاربو بنداغات شوني كنترول بكن ويدامي مي اوه چه ماندوري لسر هرمين باكور و جلاتا سوريا بكي هر وها لسر حسده يعني در كتنا بندافش بن دستي حسده چه گفه لسر هرمين خسر چه دكه؟
اجي سلو روز خوش اقوادار دنگ امریکا کم و میبان حاضر جي استبلي نرن میبان میبان اندو وكي دنجي استخوزم زده بكم كو شر ممجه و فكر يعني ذهنيات تركون انه كوزو كات او جيب خيانات يعني كات و دارباسي بي هولي بي دارباس بيجن كواني بي و كواني جيب سر اوخي ستاري كواني و ديريس بي وقتها ايا كما و كورد و كواني سمبولا سركبتنا كردانا و سمبولات خوزي بشكيني د بندوبا تشنه و د جسر قراقوزا بندوبا قراقوزا بوردو بهش يعني بيش اوا كمزن روسات و برخدوني اوا كمزن بو خوزي و برخدوني مزج بشكي
يعني تبي كو از تبلا من موستون بلوم كو بندو هولي خو استراتيجيك بر جرينجا كو مفوضو تانكاوي وكي ديجي يعني اشكي راندنا كردون كوبري دا او ارمان جو خياكا كو كرد هم يعني نمايكا بجن تعشرة كو از اوليغيري ومان از پشت مجبورا بوجید خوازه هم تبله هبی یک مزند ل رجولات نابیجی چیم که که هم دی بیجن ل سوری چیم که و خوازه تبله هبی ده در رجولات نابیجی که وقتی زنی که پیلان دمشن از تبله نوستان درون که ترک دوی پیلان دا تنانه یعنی که دما که اسرائیل او یا کت دوره کتا نها او یا مخاطب رجلات رو نبیند که او یا بی دنگینات و دوی رجلات رو نبیند او رول با ترکیل جیستان و رول با ست سالی بره جیستان و خطری و خطری و جهان در ترکی دو جی دیار دوی او یا دلنه که ترک دیسا بلوه که دیسا او یا دیکه و رول در رجلات رو نبیند وك خط ام كوش كوس هل هل واشي كو بندو كبريك سر سر قال يعني عرب بتري او زوني كوج ج ج بندو بتشين حتى رق تشقز غندوار عرب تخزي ديار بكش عرب رو كو كو اي بندو شعات لي كرد نومه خو به امبیژن به روکاندن خو کوشر که نفخایی نوباری کردون عرب ها چی کرد وقتی زنین که ترک یعنی دولت که مزنه یعنی چه انرژی خواه چه طاقت خواه گی کری در شر روکاندن دا با شر روکاندن دا در عرب ها تخوزه دیار بکی که از پشتم جوارا و کردون دجمن جوارا و سر بیجی تم دلیزه تم یعنی تخوزه دیار بکی ناو که بندوا بشعته چقوز گند دور گند عربان های که بند آبه که بند که خسوره که مزن چه بگه باید این دویه میجی تخوزه چه با بندوا و پلگو کن دست نکد یا برا نکد دست کردان وقتی زنی که با بندوا یعنی نیوی حلب جی ولی کهرباء الکتریکی داده و بلکه حالا گشکی جیه پرتوخ نه نه و بلکه کردون لش مقصود اشرفی جی تخوزه دست بستینه یعنی که بندوب چوب او قد کرونا نوبری کو بانی و بجن روژه ها و نوبری حلب جی او تخوزه قد کنک چیه به یعنی بلکه مال حلب بجن و مليون كرد مال لشي مصل وشفيه وهين هم بيجن العفرنة وشهب وجه هنا ونجد خوزي قطبنا كمزن چيك دبي بندوبي او ديوامين خوزي هاري كوباني وشكين عندنك لبندوبي تشني چيكي وبربا كوباني في هاري او شكين عندنو خوزي يعني بردوان ببي يعني دویو یعنی نه یعنی نشکنند نه اینا بندوف تنه جرا کرده پشتی بندوف جرا کرده پشتی بندوف چو کنه به بکوبانه بستنیم گرینگیو به میشاری کو روژابا او بکری سوری قصده جی حسده کو بریارستان کو دبا کو با بندوف نشکه دبا کو بندوف نکبه دست
هن رولا کوالیسیون چاوا دخونن کو هسدی به پشتوانی او داویا ده حزر و پازدان هم ده بنده ورزگار کرده یعنی ده سرکتیا ترامپ یا نوده یا ویده می چه هلوست جویی تی چاواره کرنده ویدر باره ده
بلي يعني او نغمين كارياج علي كواليسيوني في هات كرن يعني بأوايكي خورت وزلال ده هات كرن يعني او لسر بنقها كو شر نبي وسقم جيري شي بالدفري نخاصم كو سوري كتا قناغ قدن وأفجي جريداي بنرينا دولتين روج افاي وجوان امريكا جي كواليسيون دناف ده وسقم جيري لسوري بيدا ببه ووقت روشه الدين لسوري دس بيه بكي قشت بيدان دس بيه بكي وقوستنك سياسي وهروها دادواريجي چه بيه يعني چه اف ايه قريداي بيه قناغيه قو كردجي يانجي هزين سوري ديمقراطيك بشه بيجي لتركيا دياره قو نخواز افرول بيدان قو كردا جبولو افشرا بردوام ده كل دفري يانجي تشني ترمزن دقست تركي دقست سعصابي هبونو أو لهي دفري بكرنجي يعني غورستانا سليمان شاه أكبر برا قرقوزاق ببري وهات بهر قسم بو آشمي جارد فقرين جيوي لي بنجهك لشكري مزن ما بس طوان جي يعني أو دفرا كوباني وكندواري وتكف بن كنترول او بنقها لشكري يعني الغور زانياريان او ايكو بري اتفاقيات ادنا برا سوري وتركي جبوفي غورستاني هي يا تاليد هيلي كودور ست سدو بس عسكرين لشكرين تركي هبه وتاني يعني او بارزوانيا وي دفري بكن افتشتي ايكو دوك هفتيمانيك نافد دولتي يعني دينا برا هردو دولتان ده بالبروتوكول هاتي رسكرن لدفان الغورزان ياريان دفان دانو سندني اي داوي هات كرن تركيا دخوسكو بنجهك لشكري بتمامي تيدا عبابك وبروبرك مستر هف يك جيبو يعني يكش برس غريكين كو نهشت هف يعني سكناندنا الشرق هر سري يعني او شرط مرجي تركي دهاس دخوستن نهاد قبول كرن اش بقولو اف يك جيب بردوامية شر يعني يك سدمين بردوامية شر وتكتشونا ناف بنكاريا كواليسيوني اش بقولو يعني بقولو جي يعني ام تم دبينن يعني ده الوستين امريكا طيبت و اكو غريداي بو بروشا لشكري فجي كود خوست اگر بس هر سري و شر نمينه و باوريا مده يعني و وزارت كار درفا يا امريكا لسر همان يكي كار بك لسر همان خطيك و شر راوست لدفري و ام جبير نكنجي يعني اكو دويت دما وغوستنا تسلات نبرا رفبريا بايدن و ترامب ده تركي فشار وزغط دكرن لسر قطبو يعني وزارة كاري درفة و كواليسيون جي العردي يعني هزين امريكي سر عردي لسر خطيبون بتركي ره لنتشو سري حتى فيغا في كالكي نتشو سري او اللي هفكرن دباكو دروجي بيدا يعني امببينن كو اگر بستك بركي نيجي اركرن يعني نظام من بكاوي تشخالي بيبن حتى في قاوي اللي ور ميداني اللي باوريان بدا وشر يعني دنجيت فنجي وكيم بب دروجين بيدا نخاسم كو ترامب دخواز يعني اوجي جوي دخوازي لغوري نرينا بنتاغوني جي وزارة كاري درفة وشر نمين السوري وقناغ قدن دسبيب
بلي ما مستشنار يعني لسوريا ايدي بحصة قناغ كنوتي كان لقارينا جبو چارة سريا سياسي ونو افا كرني للبندافة تشريني ودردورة كوباني هين شر و ايريش هنا وكا ما مستيان جيانية زمان تركي و كومن بيرا چما لسر ريبازين لشكري بإصرار باردا يعني اف ايريش چو قصد بن استنگ لهمبر اگر بسته که گشتی و پیرا اونا آرامی ها لباکور جلات سوریه چاوا دهیل دیسا کریز نو ببله هرمی
راستی پشتی در بسمونا هش ده همه هتا شیع افوان همه شر لحمود داری تقریبا راوستی هایی در بهنک اوبراسيوني الارتخ الهندور تشيد بن هناك هلمتين اي قرطيني وفلان انا شركي رسمي نظامي تجي سوريا دا صلنا مايه تاني جيبو تيد الشار فينا بردوام في منطقي مانا بيقو ام بيشان سياقه بهم دو حدود تركيا دا مانا يعني دولتي كي وفي تركيا دا مكتن حدود ويدا شار لبرتاني بردوام دكا طبعا هبونا في شاري جبو دما كدريش راسي او بخوا همن همن وقتي بب دمه افش شاري تشريني بندبا تشريني بردوام دكا اگر جولو دريش تربكا اوي روشكي نا آراميكي مزن وي درباسي سوريا قشتيشي بكا جبركو يعني باكوري سوري جيكي جرنج جبو سوري تغاي بره دي ديرو كي دي قوتنا تبا كوري شامي بقرا يعني قزوان جبي منطقير قوتنا قوتي تكارا حتى مصري بقرا يعني جيه كي قرنجة اف منطقة باكورو باكوري سوريا باكوري وكجارت بجن بلاد الشام تركيا بريانا جم قوت يعني اصل تركيا هنا كي جزروفا قلة كي في دكر جبو در جارة كي دن او اتفاق بري هاتو بكرن ده حزارون وزداد جبو راوستان دن عشرف اف اتفاق اف نه اتفاقی کلو یعنی اتفاقی که باش بود چند سال دریش کرد حیا وقتی گو رژیم هلواشیا شون به ترکیه اف اتفاقیا بن پیکر ایدی چاره که دن فرصت جدی تشتا دیده روشا دیدی تیک روشا آمریکا کو دو مرحله که خو یعنی دمه که دبو کو دستلاتداری دهات و گوهستن یعنی دستلاتداریا کوین دچو دستلاتداریا نو ایدی و بهات اثر حکم دستلاتداریا نو پنتاگون امبیجن سازیین گرنگ ای امریکا گشتک ایدی خود گوهرینن جوی والاتیه یک استفاده کرد دو جی جه تنبونا رژیمه جبرگو رژیم هلوشیا بر اتفاق کبو انوم او رژیم عسکری رژیم کتبون نافبرام او ترکیه ده سینورایا بل کتبو ده سیوان ده فا اف جی شعور ترابو حکومت آشامی یعنی حکوم نکارن حتی ناوی هین بکن حکومت جو برکو نحکو نبوی حکومت چی یعنی اداره کمی دیفاکتو لفه داری هاتی چی کرن نه یعنی هینا ندوی هیزه دهی کو بریاره که جبو توای سوری جی بگره یعنی والاتیه که جدی هیه یعنی دسلات داریه ده والت یکی جدی هیه هم ده شامید هیه هم جی ده اوید هیه یعنی ده هیزن که حیانا بوان را کرهاتی مشاندن را والتی هیه و ترکیش وی والتی استفاده کریه و اف شرایه دست بکریم شخوا اف شرایه چخواست دریج بکیم و او قاسی به استقرار چیکیم شبرگو سوریه آنا محتاجی یعنی محتاج استقراري سبب وي انه محتاج استقراري حتى قنا حل بجي يعني نا چاره سري بجي يعني بلكي چاره سري كي مايندل جبو سوري بلكي دفي دميد درنك بجي هري كيم محتاج كو استقرار هبم اف منطقه شر اي دي تي بسكنه جبو كو كارب قالك مشروع هنا قالك بروجي هنا جبو كو كارب خورد ببن او پروژانا طبعا حیا انا روشا به استقرار مهم بو جبرکو گلك هیز د سوری ده هبون یعنی گلك هیز هنک جوان مصلحت اوان او ایوان بشرب هنک جوان باستقرار ربون یعنی روسیا هبو ایران هبو ترکی هبو فلان هبو دولت هبو یعنی شتف رژیم بعض هبو فهبونا گلك ای عین وقت امریکا هبو هیزنا هیز کوالیسیون هبو امبیشن اواناجی کلکوان اسرائیل هي فهبونا وان هیزن او ده یعنی گروپک شه هزا دهندری سوری ده دبو سبب کو هین بهتر شر بر دوام بکرا ای انا او حمو هیز بجن درکتن ای دی یعنی معادله سوری تقریبا همه من کشیان روسیا جی ایران جی ترکی جی یعنی تقریبا ترکی جی کشیان ف هیز گو انا تی ده حکم بک یعنی ای سوری بو الانا دسلات داریاوان یا جی آلان نفوزاوان کارم بشن هیزی غرب خلیج و هیزی غرب و اسرائیل یعنی امریکا و اسرائیل باعتبار طرف که دن گله که نماز شر دکارب به سبب حاطنا وان هیزی دن جاره که دن یعنی به استقرار یا سوری اف دولتن که نفوزی وان تید خوبون داجی کرد و دمید دکارن سهل لیوگارن يعني أوجي حركز جروبا جنه بتنظيم بكن وأفهم كان حاليا هي جبرقو فوضى هي جبرقو نظامك ثابت تني جبرقو قانون دستور فلان يعني تشرعيتا حكومتها هي جي هنا أتشينا بويه فجفي فوضى أف هي زناجد كارن جي استفادة بكن وجاري كدن إيران مثلا هي زخوا نو بكل فيدري أم بجن روسيا دكارة جاري كدن جروبين إيجو بريجيم إفغريداي أو عسكري جورو تقاري وان ومصلحة وان نب هذا شيرنا فأفنا جارك دين دكارن ورن تنظيم كرن أجركو استقرار شينا بي يعني أجركو أفشار التركي نسكنا أف روشا يجد كارب خربينا يعني روشاكو أف هزانا جارك دين خو تنظيم بكن جارك دين هزين جو كاربن بي استقرارية شيكن شبركو مثلا دما روسيا وإيران فلان حكم دكر أمريكا تخصق أف روش بأفولاد بي استقرار يعني أف در بي استقرار بي أنا أمريكا تخاز في الاستقرار به أكيد روسيا وإيران وأفيدن إيجان خاز بن بيدري استقرار شيء به جبوي ناجي أفشري تركي كيف خدمة إيران وروسيا ده أصل جبوا جارة كدن إعادة تموضع شقار شيء بكن ياجي جنه به جارة كدن خبجي بكن دفي منطقة ده جبوي ناجي يعني تشتي بيوست أو كو أفشريات يعني دمك يزود بسكنه ومنطقة ماشي جديدة باسي ناف مرحلة كي استقراري ببعلقل يعني نبي نبي جن شارة سريجي بس ما استقرارك هذا أصل
بليد فينو بريدا ممستا صلاح بحصة بردوامية إيشان لسر بندافي وختين جندين ينكماني البرشمة راتي ممستا صلاح حشتي فيما هيفا شندين كروان ولاطين سيفيل بريخوا لدن بندافي نوبدارية الوردة جرن شخوا أوجي هاتبون أرمان شكرن قربانی دن آفتا چه بوون، بریندار چه بوون. ترکیه دی آکر بو کو او وکه مرتالین زندیتین کار آنین. آرمان جاوه نوبداریه چیه؟ یعنی او سویلین لبنداوه دخوازن چنو بگینن؟ لگل بردوامی ها ایریشان؟
ناشر تکرن یا بیجن کو پارستان وی گلید به ود حسده ده یا پیشی دو جیا پگیدو نه هم بیشن ارتشه که که اشمندی ارتش هم تیده یعنی جواکک بخوا خود پاریزه یعنی ای داره بنده به یعنی دارو که خود دونه هم بسمام خود دونه یعنی با چه تشتی ادعاعات ترکی هم بیشن که ترکی رگردن ترکی دخوازه دیار بکی انو الور ارتشه که یا مثلا جه دربه هاتنه یا بجد نه هیزه برن ونه جه دیار دکن که ونه اگه ای منه اگه هی زارو که منه اگه ام خواب خواه خواد پارزد یعنی او زارن دبر دا شر هبونو تو نبونه اکی ای دواد 13 سالان دا کرد بس خواه پارستنه تا یعنی هجوم کسی نکد جو وقتا هین با ارتش آزاد کنه دست بیو یعنی تم برای خواهد دانه کردان و دیار جی تشت اکی یعنی حرم کردان دا جی خواه ام بیجن که بانیم یعنی بطایبه تشت اکی تیتن یعنی نه بیجن حالی که تأثیر خواه یعنی لعوی های لسوری های یا ام بیجن بترول دیده های یا دیدو عرضی آوی هنه اگه عرضی خواه اغلب خواه بجینه یعنی تشتی که ام بیرون ورقا که پلگه که تأثیر خواه لشامه بکی تشکتن اید شرعی سر کومنده بوش ارتش آزاد سبته دا پش را گشته داعش یعنی وقت پرسته بو دبر دا یعنی سویل دارن ایور یعنی بخوا دارن جمع او یعنی دیار جرای عالمی را دبیجند که ام سیویلن ام لبر سیویلن جبو چه سیویلان دخنه یعنی که مرتال زندی بین آنها نبی مرتال زندی پیش که نه جبهه 7 کیلومتر 10 کیلومتر جی بنده به دوره و اینگش نه بنده به یعنی چاو آنها بنده به نه دور شر سیویلان که یعنی حتی آنها ترک دیار یعنی پیش عالم گشتی یعنی خیاده که انو وقت تو این داعش دا تشر دجی داعش نکر و حتی نجی ورسی بیلون اهداف دگره یعنی د رای گشتی رای جیخان گشتی لید نرن که ترک نواتی چراساری در رجوعات نوگین چی که یعنی هشمندی و ترکان این نواتی گوهرتن که روش نبی آوائی مری چراساری چی که نبی آوائی آبوری تکون چی که نبی آوائی تکونی یعنی به هشمندی و ست سال و بیستو یکان نا شغل این هشمندی و ست سال و بیستان ده این به ذهنیت و دولت نتو ده ده شغله ده شکیناندن و صدام ده حتان ها یعنی دیار ده که دولت قومی دولت نتو بایی که بشعت حلوشه اوجی اردوغان ده برده نه به پروژه ترکیت فکره نه به ترکان فکره بس به کرسی خود فکره آن یعنی چه خوزه یعنی چه پرسکریه که یعنی پرسکریه که چه تکیر روژلات رو بس خوزه بیشه نا به چورا سری دهندر شوزه روژلات رو نوی چه به پیکو از تنب واجه یعنی گشتی آرمان جاکی گشتی اوکی کو جهان یعنی گشتی و کوالسیون و ناتو و نا گیرودنن بیوی دارن نقشه های ری دادن اوجی وک ریفلکس هاید وک ردت فعلت خوازه دیار بکه از همه از تشتر که دوی معادله دامه از کنم چه بکم از کنم بگوهرم دواز رول دانه که تشک نکر هرگو چو خرابه کرده هرگو چو داعش مزم بو هرگو چو یعنی تشتی آرم یعنی در رجلات نوید خوزن هم بیشن یعنی ذهنیت جهانی خوزن در رجلات نوید دو تشتکی چیکن اگر تم وستنگی بوینی تبی که ام نو بیشن که جهان چاوه رجلات نوید دو نیرد دورده نه مبسته مبره بس او وقر کرنو با شری دجی کردون چید بین نه شرکی انسانیه یعنی نه که داعش و نه وطنه خود دران دو تقینه و عالم اجبارت کن نه دین دبی دینی که با عینه وی تشتی چه تشتی ارتش آزاد کر بزهنیت که دجی انسانیتی بود
بله ما هول دا ام هلوست حکمت آدمکی یا بسر همه هنگی سوری و بگرن که کومن چکدار این به ناوی ارتش نتوائی دبین سیوان آویده نه به طایبتی دربارا توان بارکرن آوان به آرمانج گرتن از سویلان لبندوه تشرینه هر وحا چه کرن آگه فیل سر دزگه هکه جیانی لی وان تبرسه و پیوندی اندنگی امریکا ندان ما مصابد لحلیم لور از دیساتیم جلتم و وی پرسا خودکم یعنی راش لی سوریا آتیه گوهردم لی دس حالاتا دی فاکتو یا شامه آنکو هاتش او جیوکه ما مستچنار آنیا زمان بیدنگه درباره طیبت ایریشیم کل سر بندوه چیم وی یعنی او بحثا وزارت براوانیه دیکن لی تدنگ جوان لسر ایریشه که بنداوی بردوام دیکیج آلیه کومن چکدار یین ارتشا نتویی در نکتیه هل وسط حکمتا شامی ما مست عبدالحلیم تو چاوا دخوینه دوی در باره در؟
بله یعنی او شخوا کیمانی وک دسلات آگو هاتی دو سب شر اسد رونشتی که خود گراوی یعنی سرک امبیژن حرم ای دسلاتداریه خصی دست خواه جبولو یعنی کم زیده اگر چندین لگور به نلگور به سروریه وی والا تیجیتی خواسته این اوک پرنسیف یعنی جبولو یعنی الوست شامه تی خواستم آدن گرک امناس بکن تا کی هاتی سر دسلاته و چقیسی تکلیو ترکی رایه و چقیسی لاواز کرنا حسد بدلیوان یانجی بچوک کرن و ضعیف کرن رف بریا خسر و اف پروژه ها که هی لباکر روژلات سوریه چندین دوی بر جواندیه دی یعنی از نخوازم برم به وی آلیه که از بیجم یعنی هلوستک جمنکاری هی پرویه که لی او یک تی خوندن دی نوارو که ده که هنه که به دلیوان جی یعنی او جی نگه لکی ولو دلیوان بسر دوره ویه که آلوزی و پکتادان و شرط ده جهولی رابه يعني دماغ وراس هذا الشيء تقيسي نوك ارتشان اجتماعي وكبدارين اب سر تركيا ويانجي حكومه الدمكي اكو عبد الرحمن مصطفى يانجي ائتلاف وكواليسيون السوري اكو باش بلداي تركيا نوك ويلي امزان هفريزي هبو دماغ والادلب بو جندين كار هف بش هبون يانجي هفريزي هبو انها بيجن احمد الشرع هتا شد خوازي ولوه مسافته ونافبريد نافبراخ تركيا ده طيبت دولتين اميان راود دفري دوك سعودية وامارات ومصر وحتى رديك اسرائيل جيباني بكتك وازنبه بقري دائما لسر روي عرضي تهل وست نستن يعني امزان انا نزي بيتري شيست جروبين تشكدار هي تشيب ارتشان اجتماعي سوري وغيري داي ابسر تركيا ويانجي ايدن حتى انا تكسي نكاري بوقت بي يعني لغوري دا خوازة هات الشيء احمد الشرع كو تشكي قدين و تفلي في وزارة برغيري اكو قدي غرافين و دامزراندن كسي حتى انا اقول ليك يعني تفنجك رادستي وان نكري بولو ده سلاداريا ويش علي كيف لاوازي وكم اني زمانجي يعني لاواز بونا هر دو آليان شارتشان اجتماعي بجروب خوي تشكدار وك عمشات وحمزاد واني اكو ده توان كرن وهر وها هسدجي قدام اكو افشر بردوان بدنا براوان ده وزعيف ببن الهمبري ده سلاتا شامي ببر جواندي اوان ده لي اف ندري دي يعني نجري زيك و اي لشامي خودي غرافي دسهلات دار و دنجي خونك لبر ايريش و تربين اكو ارتشك بياني لسرفي خاتك بس من جي تركيا كو بيدن بي يعني ناب بيدن بي شام دماكو اف ارتش ايريش عندك بالا فريوي اللي سر دعزماني في ولاتي دي بومبا باراني دك سيفيل هما بيج روجانا نابرا شهيد وبريندارا هن جبلي آلية لشكري أفقرك هالوسطك شامها بلي أنا شام دوي جي دي كو لاواز يعني نكارت هالوسطة بستيني و افجي دباوريا من ده و سبا نباش بجبو شامي جبو حكومتك هفباش يعني سوريا تفضل الخبقري يعني وي سورتي بدك و از نونرتيا سوري بكم دماكو خاكاويتي ارمانش كرن و هالوست نبي افيا نجريزي ناب و اف هالوست بردوان بي نها قلكي كرنجك و هالوستك جشام هبه
بله ما مستد چنار لگل بردوامی ایریشان در دورا بنده و تشرینه او ایریش و بندورا که تاوه لسر هرمین روزحالات افراده بکن شخواه پر جوان هرمان جو داعش هاتون روزگار کرن شانه این داعش دیسا چالا بده بره و به همبر روان ایریشان هلوسته که چاوه گره که جا آنی ناو نتوائی و به طایبت جو کواسیونه یعنی به افکاری آوان اف دفر هاتو برزگار کنن لی هم وقتی ایریشن کومن چکتار داعش سری خودی صدر دخن
شخوا روشی به استقرار و کاوسی ده یا جی فوضا ایده یعنی همو تشت مریل هیویه بی یعنی هر تش دوک دویجه متوقع یک جوان تشتی هری زیده بالکش و ای ایگو گلکی زیده مترسی داره او کو داعش خورده به و راستیش خورده به اید منطقه یعنی دو هرمه ده هرمه باکور و روشلاتی سوری ده اصل گلک قامپی کو داعش تیده بجینه گلک حبسی کو یعنی قوت داعش هری جوار یعنی هر رادیکال اصل دهندره و جلك نتواج جلك يا جلك ولاتا يعني جنسياتي وان إيه مختلف قشتك ده فرد حبسيدنا فأفروشة باستقراري كت بسبب حر روجك شرد ريج دك قصدي مجبورك وقوتي خا سف الججي جي جو بتشكي سكين او بكشي نجي شر بفي شكلي منطقي دن ايكو غركش دا شوار باراستن في جاري ضعيف دك ضعيف دمينا ضعيف دبم جبوينا جي اف شرايا تاثير هري مزن لفينادك كو جارك دن داعش اصل قورت بكو جارك دن دس بچالكي انتحاري وتشكين بفي شكلي بك يعني تشالكي عمليات بفي شكلي بيرابم راستي جي تشتغو ولو قلكي مروجي في مناكا او كو هلوستا يعني شيخ بو نظام چند دولت كواليسيوني دانا جدر في امريكا الحالي خواه بنتاغون و جدر في دولت دن يعني تشتغو بالكشا او كو يعني هلوستا كي ولو قلكي جديش بو راوستاندنا في شري هنا جي كسي خوشك ديار نكريا و طيبت جي كواليسيون جبركو اي هري زيده بكواليسيوني ركار كريا و فداكاري مزن كر تضحيات مزن دا ونتني يعني من نتني منطقة خواج داعش باراس عين وقتي هسدي دنيا جداعش باراسية وحركة زانكو داعش تهديدكي عالمية يعني تروركي ناف نتوية أصل جبوي ناجي بهفر بكواليسيونير ياجب بنتاغونير دماو زيادة يكبي يعني موزي بهفر شر هاتي كرون خوين بهفر هات رجاندن تفلوي ناجي البرشافيوان هسه دي دناف شركي قلكي دجوار وبحق دي دنجي خو قلكي جدي نكرنا حيانا راسي جي اف اغو قلي كرد بقشتي جي فيروش قلكي فيمناكه نوفانا تشت خوازن اتفاق وان بتركي راجبا قلكي كوير راستي يعني راستي و كردا بكن قربانا تماي اردوغان ياجي و وقت لازم هلوستكي باش ودينن حيا أنا هلوستك دانانينا يعني هلوستك يقولوا جديكو كارب في شاري بسكنين دانانينا يعني قلي كرت بالمشمل اللي هديا في ناي جوانا راستي يانا منطقة يعني منطقة كي قوشار لي هابي فوضاتي تهي منطقة قو فوضاتي تهابي حر تشتوارد تهدي يعني حر احتمال دردك هابي بيش و احتمال هيري دجوار وقرانجي او كو جاركيدن داعش قو كرت بكو و داعش درك هابي
شروعیت درباره گوتنین ترکیه دا که اوی بر پرسیاری داعش بگرند سرخو لاتنش تا حکمت شامه. اف چه قصد پیکانه؟ او دکارن و بار حبس و گرتین داعش بگرند سرخو و دمی هرما خسر و چه و بندور ببه کدوسیا داعش دست و در کفه.
یعنی شخوا که کاری بایا و بری گشی دشره لهم بری داعش دا جامیری جی بگرتا يك جي دولتين كو نتني دشري لهمبري داعش دي جينغر تفلو كود كواليسيون يدبو يك جي دولتين كو هيري پر داعش خدي كريه يعني بر پرسياري داعش مزن كشت بن حدود نيزيكي حدود تركي ده هاتن كشتن يا هاتن قرتن اوي قد بن حدود اوي دنم جدر بي كو قلك دركت يعني في علي ده ابدا تتشتكي بشارتي نماكو دیکلیا ترکی بدعش رجله کی اشکاری چه کرنا قام پیوان بگره چه بر درمان کرنا برینداری وان بگره لجام خوا خودی کرنا وان بگره مال باتن داعشی و روزی بو قز صحفی کی یعنی روزنامه پانه کی بیانی بو از باور دکم چوبو قام پی دگو کنگی و ترکی داعش جنی داعش کنگی ترکی ورز بو کو امکار ام درک بنو می آزاد ببنو داعش ودیسا خفره بکو داعش خلاص نبوی و یعنی جوان گوت نه هیویان گشتگ دو ترکی دی راستی فترکی نشاره داعش کریه دولتا گوشاره داعش نکر به نکاره به وی نکاره به اکید وی نکاره به وان بقا یعنی تریکا وی جی یا جیم بیشن بقای وی یعنی شو تشتی گول شو پا خوشتی داعش ای گرتینه زاروکن جنن ارتخه به داعش عائله داعشن وی اکید نکاره به یعنی ملفی وان جی بگره دستی خواه اجبرگو ایگو راستیل دیجی داعش شرکرن تنی کرد دند به منطقی ده یعنی کرد ای کرد و ملتی به هفر مثلا بچن سوریانن فلانن اما ملتی به منطقی یعنی به هفدوره لهم بری داعش سکینن اما ترکیه نب حکومت آخون نب آخون شرکی جدی لهم بر داعش نکریه بالعکس دولتا هری و مرود کاربیج تا همه نمان دولتا تنی یا آگو او قصید استگ دای داعش فچاو دولتی که اوقاتی دستگ داره بیج بگوی خودی بکو مزن بکو بلاف بکو و اجندات خواه لدوینا پلانا خواه لگوری وی چیکریه لگوری سرکفتنا داعش پلانا خواه چیکریه چاو اجاره کدن داعش تسلیمی ترکیه ورکرن و اف ملفایب دست ترکیه ورمشاندن ابدا نپیکانم وحتى قبل بجوا قال لك يعني الدنيا يرجو سسرتك مزنبه وعجيبك مزنبك وأف ملفاتك بدت في تركيا ده
موسى صلاح تبي هالوسطى خسرية ديمقراطيك وبارتين دنافضة بحصة كروان كودارن بندافي ونبدرية الورد كنكر إيرو دي صاب بحصة ديالوغا آليين كورديجي تيكرن ليهنجي آليك دنافا هنا هنجيا سوري دايا كو أو سيوانا كومن تشاكدار ين أرتشانا تاوهي تيزانين هالوسطى كورديا جرتي جلو بيكانا درباري في جنجل بندافا تشريني دقاومة نتن الور لي دربار جفا كل السر كوبان يجي كوبانداف وكدرجها هريمة وجهلاطة فرات تدي تنجي أفهل وسط إيروبي كان
تمام يعني نوع الوسط كردي دنج دنجي خو ديور دبي يعني و بربا يكبونو الوسط دار يعني مثلا بورتيون ماستر بي يعني وقلب خو بربا ها بوتيه و دنگه کی دنگی وان باش دیگه یعنی پارتیان پارتی ما کو اند بیژن یعنی پارتی کورستانی گشتی یعنی نه بس به اندر سوی داجی و هم بزن اندر و جاوادا گشتی دا دیارا کو هلوست کردی زانن گشت نه وی اوستی اوستی خطری کو بنده هره یا کو ترب سر کبه د روژاوا دا او یو خطر کل سر بشوره سر بوکره سر روژاوا دا یعنی او خطر یو کردستان زونن کود د بندوا تشی او د کتن کوونی و هل واستوجی گاندی یعنی گشتي جهان گشتي جی او ای دولت نوبنتوی کل گل امبیشن امریکا یو گل اروپا کو کوونی جوره نه گرینگا بس لی الوسط کردی دیار دوه که کوبانی سرکفتنا کردانه که او سرکفتنا بین که بی و پرش ای بدل جهان گشتی تمن دا و دمه معنا خواهد دولت نوبنتوی دیسا تخوازه دوباره که اتفاقی ها سایکس بی که بس بیاوی که شر را تنبونه کردان به نهشمندی ها پری ست سالیه و یک ریزی ها کردان نه یک ریزی ها پارتیانه بس یک ریزی ها کردان هبون و تنبون ها کردانه و دو شهر 13 سالان که کرد گشنه آسته که باندور ها ترکیه لسر پارچابون ها رای کردی نباندوره نگیشته آرمانجه خواه که کرجی نهاجی هلوست آوان بر با یک بونه داره
بله یعنی ام بیجم به هفوکه که بیجیش بو ام دیگین داویا برنامه ایرو از هلوست چه خاصا خود ده پیش که وکه اولویه که لسر روشا هیش بوره گرتنال بر و بر دوامی هیشن لسر هرمه
نها که واه هلوستا مگو گل بریار خدایی لی شر که تکرن نه شر که بس ای حولیو که یا شر پارتیو که شر کردان گشتی یعنی دبردا تخوزه ترک بکردکی لواز را رونه یعنی تخوزه کردکی لواز را سر پاوله ورا نقاشه بکی وقت کرد چوا پیکنیان داده برای ست سالی و ترکیه گشتی به کردان و به شیخ سعید و به امیجن به وانا به سرکت و پش را کردان خواباندن تخوزن نفسی و سنوری دوباره بکن جبو و یعنی کرد گشنه و آسته که گرینگی ها یک اونا یک ریزی کردی هبونا کردانه
بله گفتارنی جالوی داره دین دابی آمجارا روژه سپاسی آمیان خودی کم تا روژه دین و مجارا که دین ببینند ناو خوشی دا به هیویه سبا روژه که آمو خوشتیانه